žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva, no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudz uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija, pirmajā nodaļā. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet kunga ceļu, kā pravietis Jesa ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji. Un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs attraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jardānas, kur Jānis kristīja. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un apliecini tu pats sevi. Nāc un piepildi to, ko tu pats esi apņēmies, ka mūsu sirdīs tu pats ņemsi mājvietu un pasaule un laikmeta domāšana tevi neuzvarēs. Svētī katru no mums patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Īsti nedēļa nav pagājusi, kopš dzirdēju televīzijā vienu mūsu tautas žurnālistu. Sakām šādu teikumu. Skumju teikumu, nepārprotiet. Šķiet, ka mūsu valdībai nav lielāka grēka, kā atzīties savos grēkus. Ar visu to, jā, skumjo ironiju, šķiet, ka mūsu valdībai nav lielāka grēka, kā atzīties savos grēkus. Un ja tā padomā, kāds tad ir cilvēks, un turklāt ne jau valdībā, šeit mēs visi esam tādi paši, visi cilvēki tādi ir. Kur, ja tu kaut ko sastrādā, tad tev tur mazāk kauns to lietu darot, kā pēc tam, ja tev būtu jāatzīstās. Nu, kaut vai jāaiziet un jāpasaka tam cilvēkam, ar ko tu vēl vakar varbūt skarbus vārdus vai skatienus apmainī, aiziet un pateikt, atvainojas tā nedomāju, es domāju, ka jābūt pieklājīgam. Ja jūs to kādreiz esat mēģinājuši, nu, varbūt ne jau pieklājības likumi, bet tur, kur pa īstam kādreiz sastrīdās vai ir domstarpības, tad jūs arī redzēsiet, cik īpatnēji. Ka kaut ko darot tā, ka neviens neredz, kaut arī tu zini, ka grēks vai sakot, ir viena lieta, bet pēc tam atzīties izrādās ir daudz grūtāk. Tajā ziņā mūsu valdības vīri nav kaut kādi necilvēki, bet ir tipiski cilvēki. Arī mums šajā pasaulē dzīvojot, ja mēs ticam, ka mūsu tiesnesis ir sabiedrība, ja mēs uzskatām, ka mums ir jāizpatīk apkārtējiem, un attiecīgi apkārtējie teiks, ka tu mums nepatīc, ko tad es darīšu? Ja mums arī tā šķiet, tad nevilšus nonākam situācijā, kur liekas, ka nav lielāka grēka, kā publiski pateikt, ka tu esi grēkojis, ka tu esi kļūdījies, ka tu esi cerējis vienu, bet ir sanācis kaut kas cits. Kāpēc par to? Tāpēc, ka, ja mēs šo ceļu bīstamies iziet, un te ir jā, no valdības līdz pašam pēdējam, te ir visas tautas atbilde, ko Dievs grib sagaidīt. Ja mēs gribam piedzīvot tos labās vēsts mīrkļus, kad patiešām priecājaties, ko mēs šodien dzirdējām Filipiešu vēstulē, katrā nodaļā Filipiešu vēstulē, Pāvils sēž cietumā, kad raksta šo vēstuli, un katrā nodaļā ir pavēles formā viens maz vienreiz pateikt, priecājaties. Ja mēs gribam šo priecāšanos pieredzēt, nevis par to, ka mums te kaut kas sakārtojās, sākot ar pensiju fondiem un beidzot ar paša dzīvokļa vai mājas durvi priekšu, ka mēs nevis to piedzīvojam, bet ka mēs piedzīvojam prieku, ko Dievs dod iekšpusē. Prieku, kurš nāk no mums, nevis kurš mums ir dots no šīs pasaules, ko ieraugam, vai cik skaisti, uzlūkojot savus šķūņus, bagātais teica, vai cik skaisti zemes īpašnieks par saviem tīrumiem, vai tu par saviem kvadrātmetriem, vai vēl par trēbju skapi tikpat labi, ja, dāmas, lai sadzird. Ja tu tā domā, vai cik skaisti, un tas ir tas mans prieks, un ja tu savās domās atgriezies, nu nekas, lai visi mani sauc par sliktu, man vismaz 10 kurpi pāri mājās. Ja tu tā domā, tad tu nenonāksi pāri tai, nu simboliski tai Jordānas upei, līdz kurai pirms tūkstošiem gadu, vēl pāris tūkstoši, vairāk tūkstoši gadu vēl pirms šī notikuma, jūdu tauta, kad veda no Ēģiptes verdzības, aizveda līdz no Jordāna, ir tā, nu tā paralēli vidusjūrā, ja jūs tā iedomājaties, aizveda līdz tai upei, bet pāri nepārveda. Tur bija vēl senie Samueli laiki, un vēl, bet par to es neiedziļināšos, bet par to, ka jūdu tauta pirmo reizi, un te ir Jānis, kurš arī tiek piefiksēts, Jānis Kristītājs, kas kristīja vimpus Jordānas, tā kā otrā pusē, vēl tas pāri pāriešanas laiks nav noticis, Jēzus pārved pāri. Ja mēs gribam piedzīvot kā tauta un kā indivīds, to evaņģēlī brīdi, tad mums ir jāsaklausa, kā Dievs nes savas dāvanas. Tad mums ir jāsaklausa, nu gandrīz simboliski kā bērni pie tā Ziemassvētku eglītes, jūs jau bērnībā ar atceraties. Nu tā gribās to dāvanu, bet tā negribās to pantu skaitīt. Nu es uz meitenēm, te nerunāju, meitenēm patīk tos pantu skaitīt. Es vēl tagad no sievas dzirdu reizēm, 7 pantiņas no galvas, no bērnības atceru, kā dāvanu nedos šitādām. Bet mums puikām bieži vien bija tā, ir puiks pamaita galva, kas atcerās, ka bija grūti to pantiņu saņemties un skaitīt, un tad vienmēr gribējās kaut ko salvecim gara bādu un to otro rindiņu, un tad, ja, bet šajā interesantajā solī ir kaut kas dziļi patiesis pateicis, ko Jānis Kristītājs pateica. Ja mēs gribam Dievu saņemt mūsu vidū, satikt viņu labumā, mums ir jābūt gataviem grēksu. Nevis jājūtās tik labiem, ka nu beidzot, taču viņš nāks, tik tad ilgi kavējās, bet grēksūdzē. Kad mēs šeit šai namā atkal no jauna aptveram, mēs te nenākam kā prasītāji. Mēs te nevaram nostāties, pateikt, Dievs, kur tu esi, kāpēc Latvijai neiet? Ja tu apzinies, ka tu esi grēcinieks, tad caur to tu pienāc pie tās robežas, pie kuras Jānis Kristītājs var pievest ar grēksūdzi. Jaunā paklausī. Ka tu nevis nāc ar savu grēku un apņēmies ar to, kas tev neliekās grēcīgs. Nu, kam tad pensijas fonds varētu likties grēcīgs vai nodrošināt šķūnis pilns ar graudiem? Nu, kas tad tur slikts? Bet ja tu negribi, vai sacīsim tā, ja tu gribi pieredzēt Dieva gaišo dienu, tad tev ir jāiet līdzi ar Jāni Kristītāju cauri to grēku sūdzi. Un tad sadzirdi, jo Jānis Kristītājs pats ir ne tikai runātājs, kā viņš pats saka, es saucēju balss, ne viņš ir kas vairāk, viņš ir tas saucējs, jo viņš pats ir nostājies kā paraugs. Un ieklausies, cik īpatni Jānim Kristītājam uzdod 3 jautājumus, vienu par otru skaistākus, mīļie. Vai tu esi, kā visi šie 3 jautājumi saka, vai tu esi dižais? Vai tu esi dižais? Šeit gandrīz tā jādomā, mana tauta uz šo jautājumu ar to pazemību reizēm no otras puses. Nesakot, ka es esmu dižais, bet cik bieži es redzu, ka tieši mani tev tieši, un es pats arī, kad mēs, teiksim, ja man piedāvā pienākumu, es saku, jā, labi, izdarīju. Jau 10 stundas strādāju, nekas, vēl 11. Klāt paņemšu, nekas, māja, ne brīvdiena nav, nekas, es tik vēl kādu pienākumu paņemšu. Šeit ir kaut kas no tā, es tas neesmu. Šeit ir kaut kas no Jāņa, ko mēs šodien varam iemācīties, katrs pats priekš sevis, ka ja tev piedāvā lietas, kas ir lielākas par tevi, un tu atcerēsies savu grēksūdu, teiks, es tas neesmu. Nu, tev, nu, nāk, sēdies karietē vai limuzīnā, būs labi, mēs te izvizinām. Es neesmu tas, ja tas nav mans ceļš. Kāpēc es šo gribu norādīt? Tāpēc, ka ir tik grūti. Tad, ja apkārtējies, ja bravo, tu gan esi diši... Gribās tā kautrīgi smaidot, teikt, nu jā, jums jau taisnība, vai kaut kā tam līdzīgi, ko Jānis neizdara, mēs varbūt kādreiz to izdaram, bet Jānis Kristītājs, viņam saka, nu iedomājieties, vai tu esi Ēlija, nu, Ēlija jūda tautā ir tā kā aiz Mozus pirmais gan ir brīnumu daris. Un viņi zina, to arī antikristītāji zina, Ēlija būs tas, kas nāks pirms Mesijas, pirms Kristus atnākšana. Bet viņš skaidri pasaka, nē. Tad viņi saka, bet varbūt tu ir pats Kristus, ko varbūt tu mūs tagad. Un viņš atkal saka, nē. Viņš taču varēja noklusēt, nu tā kā reizēm, tā kā, nu neteikt, nē, ne jā, nu domājiet paši, skatāties paši, jā. Viņam ar taču gribās, viņam tas bija uzdevums, lai tā tauta nāk pie viņa. Tā kā, sadzīsim tā, no tās reklāmas puses raugoties. Ja viņam ir dieva uzdevums, lai visa tauta pēc iespējas vairāk atnāktu uz Jordānu un pateiktu, es nabaga grēcinieks. Tad skaidrs, ka Jānim nevajadzēja teikt, es tas neesmu, viņam vajadzēja, nu, paši redzēt, nāciet vēl, paņemiet radus līdzi, apskatīsimies. Nu, kaut kā tā, bet viņš atbild, nē, nē un nē. Un kas tad tu esi? Un viņš vispār nevajadzēja, viņš pasaka, ka viņam ir kaut kāds uzdevums, saucēja balss, to, ko jau pravietis. Pravietis Jesaja jau ir visu šito pateicējuši. Es neko te no sevis oriģināli neienesu, es esmu tikai pravieša pirms 5, ne, 6 gadsimtiem sacīto teikumu piepildījums. Un viss. Gribat mani saprast, lasiet pravieti. Viss. Cik bieži mums savu CV rakstot, vai mūsu laikos, par to jau esmu runājis, ka kaut kādā ziņā Dievam jālūdz piedošanu, jo lielība un sevis lielīšana mums grēciniekiem nepienākās. Bet kā tad lai darbu dabū, ja tu sevi nelielīsi tajā CV rakstot? Tā ka šeit arī, nu, Jānis, šeit ir tā mūsu attiecība ne ar cilvēkiem, bet attiecība Dievu. Tātad tas, ko es šodien gribēju apliecināt, ir tas, ko jau pagājušajā nedēļā lasījām, kur Jēzus sacīja, ko te jūs domājat, ka Jānis ir kāda niedre, ko vējš, kur grib tur pūš, grozās kā grib, kas ir ļoti izdevīgi vienmēr, jo visos laikmetos kāds grēks tiek attaisnots, visi ne, bet kāds vienmēr tiek attaisnots, un tad, ja tu esi tāds vējam līdz šupojies, tad tev arī tas viens grēks, nu labi, nu, no rūpnīcas, padomu laikos, no rūpnīcas iznest jau nav zākt. No šodien jau arī tāpatās, mēs zinām visādi tādas lietas, es te skaļi nesaukšu, gan ar tiem nodokļiem, kā tur jāiet un vispārējās. Tas nav tik vienkārši ar tiem likumiem, bet tas ir vienkārši tanī brīdī, kur mēs sekodam Jānim, nonākam pie tā, ka nožēlojam savus grēkus. Un to jādzird gan tev cilvēka, gan tev tauta. Gribi labus laikus piedzīvot. Esi gatavs šodien grēku sūdzēji. Nevis sastādīsim sarakstu, kas mums vajadzīgs, prioritāšu listi, ko mēs no rītdienas gribam saņemt. Tā grēcinieks nerunā. Ja tu apzinies, ka tu esi grēcinieks, tad tu stāvi, klusē un gaidi, kad Dievs atbildēs, kad Dievs parādīs. Neraizējies, nesit pītīgi gāju pret zemi, kāpēc es jau trešo dienu gaidu? Grēcinieks tu esi. Ja Dievs uz mums kaut mazu gaismas gabaliņu, kaut mazu cerības stariņu dod, tas jau ir brīnums. Šajā nāvei un slimībām pakļautajā miesā, kuru tik daudz ir visādi jābaro, jāaptekelē, lai vispār viņa funkcionētu un kalpot manam garam. Un tev tāpat. Bet Jānis Kristītājs arī par miesu parādīja. Ēzdams siseņus, ģērdamies vienā kaut kādā kažokādiņā, viņš parādīja, kā tad mēs kā grēcinieki nostājamies. Ne kā prasītāji, bet kā saņēmēji. Ne kā pieprasītāju un noteikumu diktētāju, ko mums vajag uz 2012. Gadu budžetā ieraudzīt. Bet, kad mēs ieraudzīsim, kas mēs esam, grēcinieki, grēksūdze, ir noteikums, lai Dievs ar savu labo vēsti pie cilvēka, pie ģimenes, pie tautas varētu atnākt. Cik daudz no tā būs mūsu tautā, nezinu, nav mums te jāmēra, neesam tam izredzēti. Ko mēs varam mērīt, ir savas sirds satura. Vai mēs esam gatavi, tad, kad kāds grib par mums ko labu, vai mēs esam gatavi tādi atturīgi, kā Jānis Kristītājs sacīja, paga, nevajag pārspīlēt. Vai saskaņā to, kā Pāvils raksta, mācieties nepacelties pār savu ticības mēru. Un te ir Jāņa pilnīgs paraugs, lai ko citi saka, es un Dievs, tu un tavs kungs zina. Un nav svarīgi, vai citi aplaudē, vai cik tev labi veicās karjerā un naudā, vai citi saka, vai man nu tevi žēl un izsaka kaut kādu nevajadzīgu līdzjūtību. Vienalga, tie ir tikai citi. Ir tu un tavs radītājs. Un viņš, caur Jāni, un pēc tam jau caur savu dēlu Jēzu Kristu, saka, es gribu būt ar jums. Lai Dievs sargā un lai Dievs palīdz nenobīties, ka nenotiek ar mums, kā tas žurnālists teica, kaut viņam nebūtu bijusi taisnība, ka dažam cilvēkam lielākais grēks liekās sava grēka atzīšana. Nevis tas, ka tu zods, vai aprunā, vai apmelo, vai pārkāp kādu no likumiem, bet tieši tas atzīšanās. Un tad tu saproti, cik svētā gara izredzēti jūs katrs šeit sēdoši esi. Ka tur stipri raženi miesās un ar lielām galvām vīri mūsu valdībā nevar nostāties šeit un pateikt, es nabaga grēcinieks. A mēs bieži vien tā kā nabadziņi uzdamies, esam to izdarījuši. Lai pieradums arī mūs neuzveic, jo mēs esam pieraduši. Tas Jānis Kristītājs nenāk tik īpašs un tik skaļš katrā paaudzē. Bet lai pieņemam un ieraugam to, ko gars ar mums ir izdarījis, ka bez asinīm un asarām, varbūt ar asarām un sviedriem, bet bez asinīm, mēs esam, kā saka, bez asins izliešanas, tikuši paši pie savas grēksūdes. Un lai arī katrā dienā un šodienā varbūt neliekās tā lielākā dāvana, lai arī tavā sirdī varbūt ir kāda ilgošanās un cerība, bet kaut kā pavisam cita, vienkāršāka, konkrētāka, taustāmāka, saņem šo dāvanu kā visu lielāko un pirmo. Jo tieši šī dāvana sagatavo tevi satikt Kristu, labās vēsts nesēju. Āmen!